Kumusta na usab mga pinangga kong tigpaminawan? Maayong takna na usab kaninyong tanan. Niining takna a, among ipaambit kaninyo ang Mateo 19:1-15. Pag-aambitan ta karon gikan ini nga teksto ang mahitungod sa mga pulong nga naguluhan. Si Jesus mibalik pagsulod sa Judea ug usab pakigminyo ug panagbulag ug usab ug si Jesus midawat sa gagmayng kabataan. Ngana sa kalihukan sa Mateo, ang atong pagtagad karon nagiyahan ngadto sa heograpiya o kinaadman bahin sa kaibabuan sa kayutaan sa maong ebanghelyo. Ang atong Ginoong Hesus misulod na pud pagbalik sa Judea samtang siya mipadulong sa Jerusalem sa katapusang higayon sa wala pa ang pagpalansang niya sa cross. Adunay tino kaayong katuyuan sa Dios niini nganha sa tanan niyang ginahimo o ginasulti. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na, niining takna ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Mateo 19:1-15. Gidalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus. May kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus.
Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na bala at pagadayon ka. Pasidungan ka, pasidungan ka, pagdamay ginilawa, pasidungan ka. Adunay
kagawasan. Mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, mauya akong pangaliya o panghinaot nga kamo, ana sa mayong panglawas, hangtod nining mga orasa, subay sa pagiya sa atong buhi nga Dios, nga tagiya sa tanang butang, sa langit o sa yuta, o sa tanang mga butang, makita o dili makita. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan, sa inyong kinabuhi din, kamo kanunay, nagpakiguban, nining atong bulhaton, ang danag nga kamatuoran. Kininausab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Mga kaigsunan, aniya na kita karon sa Mateo Kapitulo 19. Aug sugdan ta kini sa pagbasa, sugod sa versikulo 1 nga matud pa. Aug nahatabo nga sa nakahuman si Jesus niining mga pulunga, mipahawa siya sa Galilea ug miadto sa utlanan sa Judea dito dapit sa Jordan. Atong makita ni ato sa Galilea nga human gipamulong sa atong Ginoo ang mga bahin sa mga nangagit ang gitunan sa Kapitulo 16 ngadto sa Kapitulo 18, siya mibiyahe na pod paingon ngadto sa habagatan og mingdangat nganha sa utlanan sa Judea, lampas sa Jordan. Ang maong kalihukan mao ang sa panglawas og sa heograpiya o kinaadman mahitungod sa kaibabuan sa kayutaan nga bahin karon. Sa unahan sa Cesarea sa Filipos, ang atong Ginoo mipahibalo nga siya mupadulong sa Jerusalem aron mamatay. Mao nga siya minaog sa Galilea og nagpalabay sa panahon niadtong dapita palibot sa dagat sa Galilea. Ang Kapernaum niya to, mao ang iyang balay o dapit nga dangpanan. Og bisan pa ni ana, siya mitabok ngadto sa Gadara. Karon, siya diha ana sa utlanan sa Judea ug unya matud pa sa bersikulo 2. Og mingsunod kaniya ang mga dagkong panahon sa katawhan og sila giayo niya didto. Gikan niini, buot kong magbutang og duha ka mga pulong sa tingob ug hatagan ko gibugaton kun unsay nahatagan ang igong pagtagad sa dili pa ang ubay-ubay nga mga takna. Ang usang pulong mao ang mabagang duot sa mga katawhan. Ang laing pulong mao ang mga giayo. Dili kay gamay rang mga tao o mga katawhan ang gipang-ayo niya tungtungura. Tungod kay matudpan niini, mabagang duot sa mga katawhan gayod ang mga giayo o gipang-ayo. Ako nagdugang pa sa pag-aghat pinagi niini samtang ang takna magapadayon. Kung ikaw higala, may mong usa ka albularyo, panlitan lamang. Angay kang muadto sa ospital o pawad-an og sulod sila. Ingon niya na ang gihimo sa atong Ginoo sa dihang siya miyagi. Kung bisan kinsa ang gustong mamayo, sila mamahimong mamayo. Mabagang duot sa mga katawhan gayod ang iyang gipangayo, matud pa sa atong nabasa. Og sa sunod nga bersikulo, atong makita ang pagwali sa atong Ginoo mahitungod sa sukdanan sa atong Dios sa panagminyo o ang mahitungod sa basihan sa panagbulag. Nini, ang mga relihiyosong tagdumala miduol kang Hesus uban sa pagpangutana mahitungod sa panagbulag. Apan ang atong Ginoo nagsubli pagsulti sa mga sumbanan gihapon gikan sa Dios alang sa panagminyo o sa mga basihan alang sa panagbulag. Kinimatod pa sa versikulo 3. Tungod kay kinimingon, og mingdol kaniya ang mga Pariseo sa pagtintal kaniya nga nagaingon, matarong ba sa usa ka lalaki ang pagbiya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Atong makita nga ang mga Pariseo miduol aron sa pagtintal o sa pagsulay kang Hesus. Ilang giagpas siya, nagsulay sa paghimo niyag masupakon ngadto sa mga pamaagi o kasuguan ni Moses. Sila nagdalag usa ka problema nga pareho lamang kalisod nining panahuna sa niatong puntuha nga katupong sa buhing hilisgutan nganha sa mga tumutuo ni Jesucristo sa atong kapanahunan karon. Busa, tuguti ako sa pagpasiunog dutay sa pag-ingon nga ang Dios naghatag sa tanang kaliwat sa katawhan sa tinong mga butang alang sa kayuhan sa pamilya sa mga katawhan. Sama pananglitan, siya naghatag sa kaminyon alang sa panalipod sa maong panimalay. Ang kaminyon may butang nga gihatag sa Dios aron mamahimong panalangin ngadto sa ubang mga katawhan, ilabi na ngadto sa mga taong luwas na o mga taong dili pa luwas. Dugang pangsanglitanan kana mao ang silot nga kamatayon nga gihatag sa Dios o gitagana sa Dios alang sa pagpanalipod sa maong nasod aron sa pagprotekta sa kinabuhi sa mga lumulupyo dito. Og usab, ang Dios minghatag sa adlawng igpapahulayng kasuguan alang sa pagprotekta sa tagsa-tagsa ka mga katawhan. Og nga aron siya unta, may usa ka adlaw sa pagpahulay. Atong makita nga ang Dios mingtanyag diining mga kasuguan aron sa pagprotekta sa tagsa-tagsa ka mga katawhan. Maingon man ang matag panimalay ug ang matag nasod. Kini nga kinalabwang kasuguan, iyan ang gikahatag ngadto sa tanang kaliwatan sa katawhan. Ug sa pagkaon niya siya mihimog katinawan alang nining piniling mga katawhan. Karon, lantawon tangan han nining pangutanaha bahin sa kaminyoon. Dinhe, anay gamayng matang ang nasod sa Israel. Siyempre, ug atong gilantaw kini nining panahuna nganha sa kadanaag sa kasamtangang tumutuo ni Jesucristo. Ipadayon ta ang pagbasa taliwala nini sa bersikulo 4. Og siya mitubag og miingon kanila, wala ba ninyo hibasahe nga ang pagbuhat kanila sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki og babae? Nini ang atong Ginoong Hesus midala kanila sukad sa sinugdanan. Balik ka na sa mga sumbanan sa Dios, mahitungod sa kaminyoon. Ug ang kang Moses nga kasuguan, nagtugot sa panagbulag, subay sa halapad nga basihan, sumala pa sa Deuteronomio 24, versikulo 1. Tungod kay ingon ini ang atong mabasa. Sa diha nga ang mga tao, magapili ug asawa, ug mga asawa kaniya, siya dili mo oyon kaniya, tungod kay nakakaplag siya kaniya og butang nga dili maputli. Magasulat siya kaniya og sulat sa pagpakigbulag og igahatag niya sa iyang kamot og pagapagulaon niya siya sa iyang balay. Sumala pa sa kasuguan ni Moses, ang usa ka panagbulag dili pareho kamaot sama sa pagminyog dili kaila. Sama pananglitan, kung ang anak na dalaga sa pare magminyog lang yaw, ang maong babae pagawason gikan sa nasod sa Israel og bisan pa manyana, samtang ang takna magapadayon, ang kasaguan ni Moses mahimong walay pulos. Og ang pagpangtugot sa panagbulag mahimungan na sa walay kaligunan nga pasangil. Pareho lamang kini nga nagsunog og tinapay. Busa, ang resulta, adunay dakong panaglalis diha sa panagbulag sa kapanahunan sa atong Ginoo. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 5 ngadto sa 6. Og nagingon, tungod niini nga hinungdan, biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan o ginahan, og makigihiusa sa iyang asawa, og silang duha, mahimong usa lamang kalawas, sa pagkagi, nga dili na sila duha, kundili usa lamang kalawas. Busa, ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tawo. Kananaa, mao'y iya sa Dios nga gigikan ng plano alang sa lalaki o sa babae, sa wala pa ang sala makasulod sa panimalay o sa pamilya sa mga katawhan. Ang panagbulag, wala diya sa plano sa Dios. Ngano kini? Kini kun ngano man, kini tungod kay ang sala, dili iya sa Dios. O tungod kay ang panagbulag, kanunay nagresulta gikan sa sala. Wala akong masayod kung nun sa imong ikasulti niini. Apan dunay sala gayod, nga na sa pakigrelasyon, diya sa dapit nga naghinungdan sa panagbulag. Busa, ang atong Ginoo, midala kanila, ngadto pagbalik, sa gigikan ng plano sa Dios. Unya ang mga parasiyo, mitubagang Hesus, sumala pa sa versikulo 7. Tungod kay matod pa, sila nagingon kaniya. Busa, nga nung nagsugo si Moses, sa paghatag o galigunan sa panagbulag o sa pagbiya sa asawa. Angay natong basahon ang Deuteronomy Kapitulo 24:1-4 aron sa pagkuha sa kagikan alang niya ng pangutanaha. Tungod kay nganong si Moses nagtugot sa panagbulag, apan gikan niini mitubag ang atong Ginoo dinhi sa versikulo 8. Siya nagingon kanila, tungod sa kagahi sa inyong kasing-kasing, si Moses nagtugot kaninyo sa pagbiya sa inyong mga asawa apan sukad sa sinugdan, dili sama niini. Karon, nganong si Moses nagtugot niini? Sumala pa sa atong mabasa, kinitungod kay maggahi ang ilang mga kasing-kasing. Atong makita nga ang kaminyon gihatag sa kaliwatan sa mga katawhan, og kini, mo'y mahigugmaon kayo o mo'y pinakatamis sa atong relasyon sa usaw-gusa. Walay kaparehas niini sa tinuod lamang. Ang kaminyon nagrepresentar sa pagpakirelasyon tali kang Kristo o sa simbahan. Busa, ang mga magtutuo lamang ang makapahiluna nining hataas nga bulawan sa pakirelasyon. Bisan pa man yana, sa higayon nga sila mapakyas o ang pagdumot o ang kagahi sa ilang kasing-kasing, musunod niya na ang maong kaminyon, mahimong usa ka hawang ngalitag. O kini, mao'y pagbiay-biay lamang sa kaminyon. Busa higala, ang kaminyon man, gihimo, kung sa langit man o sa impirno, wala nilang ikatulong dapit sa pagbuhat niini. Sa dihang ang kaminyon, gihimo, nga na sa sayop nga dapit. Kini ana sa kagubot sa pagsunod sa uban din ha. Bisan ng mga tumuto ni Hesukristo, makasuta niya na nga kaminyon, nga mamahimong usa ka dili masaligong tanya gayon. Tungod sa kagahay sa kasing-kasing sa tao, ang Dios nagtugot sa panagbulag, apan siya maluluyon ka nato. Hilebihan ka maluluyon gayon siya, apan ang iyong sumbanan, dili gayon mao ang panagbulag. Akong giilang nga kita, nagpuyo sa usa ka katilingban nga hilebihan kayo kadaghan nining panahuna ang naghunahuna niya na. Adunay mabagang doot sa mga katawhan nga na nagbulag ug mamahimong makabasa nining kapitulo ha. Tugot ako sa pagsubli nga ang sala mo hinungdan diha sa panagbulag. Apan human sa tanan, hinaot nga naanato ang katarong. Sukad nga ang Dios nagapasaylo sa mga nakapatay o mga mamumuno, siya usab makapasaylo sa mga nagkabulag, mga higala o kaigsunan. Apan ang nga natong ilon ang ugat o hinungdan sa panagbulag, din maugay ang sala. Busa, mangayo kita o pasaylo kaniya. Karon, ang atong Ginoo naghatag sa ubang butang nga bago kayo. Kinimatod pa sa versikulo 9, tungod kay kinimingon, og ako, nagaingon kaninyo sa bisan kinsa nga magabiya sa iyang asawa, gawa sa hinungdan sa pakighilawas, og kung magpakasal sa uban, makapanapaw siya. Og ang pagpakasal sa biniyaan, nakapanapaw siya. Sa klaro gayod, ang pagpanapaw, mubungkag sa kaminyoon nga pakigrelasyon o mahinungdan sa panagbulag. May taong nagsulti ka na ko nga, oo, apan niya na, kining luoy nga magtuto ni Hesus Kristo nga babae na minyo ngadto sa usa ka palahubog o sa usa ka tinong magtuto ang lalaki na minyo sa usa ka walay Dios nga babae. Ang mga magtuto lagmit makigbulag nga nasa ubang mga hinungdan nga mao ang tibuok punto sa unang Korinto kapitulo 7. Apan ang panagbulag ginatugutan nga na lamang sa usang basihan, ang pagpanapaw. Ang panagbulag gitugutan alang sa katuyuan sa pagtugot sa inosinting bahin sa pagminyo. Kana kung ang unang gikaslan, patay na, sumala pa sa Roma, Kapitulo 7, 2-3. Ang Dios buot nga ang mga dili magtuto, mudangop una nga doon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kayang maong tao, nahisalaga yun, bisan pa kung siya minyo, bulag na, o dili pa minyo. Kininiya, walay kalainan, hangtod, ngayang dawaton, ang atong Ginoong Hesus Kristo. Karon, pananglit, adunay usa ka magtuto nga ang kapikas na kigbulag nga na sa laing hinungdan, unsa man ang bahin sa pagka-inosinti niini. Kung adunay nahimong pagpanapaw din ha, unya ang inosinti gitugutan sa pagminyo pag-usab. Kana kung ang unang gipakaslan, patay na. Sa gikaingon ko na, sumala pa sa Roma, City 2-3. Mao kanay akong gituuhan o gitudlo nining bahina. Karon, mupadayan kita sa versikulo 10. Kung ang kahimtang sa tao, mao kana kauban sa iyang asawa, dili maayo nga mga asawa. Nyana, atong masabtan nga ang mga tinunan, nagpahinabo sa ingon. Nianang bahina, mas maayo pang magpabiling dili minyo o dili magminyo. Atong ipadayon ang versikulo 11. Apan siya nagingon kanila, dili ang tanan makadawat nining pulunga, kundili kadto lamang gihatagan. Kini mao ilabihan ka mahinungdanon, ilabina nining atong kapanahonan karon. Nga na sa masunod nga bersikulo, ang atong Ginoo may pakanaw gugusa kadakong baruganan. Bisan karon ang mga Romano Katoliko nga kasimbahanan nakigbugno uban nining problema ha. O kini atong makita sa bersikulo 12. Kay adunay mga lalaki nga iuno ko ng daan sukad sa tiyan sa iyang inahan. O ganunay ubang mga iyonoko nga gihimo sa mga tao. O ganunay ubang mga iyonoko nga nahimong ingon niini tungod sa gingharian sa langit. Ang makahimo sa pagdawat niini, padawata siya. Niini, atong masabtan nga dunay ubang mga lalaki o ubang mga babae nga dili kinahanglan magminyo. Sila napahilunan na pag-ayo sa ilang mga kaugalingon, apan kananaa, dili para sa tanan. Ang uban nagingon nga may usab nga magminyo o may usab kana. Ang uban, mingon nga may usab o dili na lang magminyo. O kung mauman kana, may usab kana. Apan na nakana kanimo. Mupadayan kita mga kaigsunan sa versikulo 13 ngadto sa 15. Unya, gipanagdala kaniya ang mga bata. Aron niyang pagkapandungan sila sa iyang makamot o magampo siya. O ang mga tinunan, nagbadlong kaniya. Apan si Jesus mingon, pasag din ninyo ang mga bata. Og dili ninyo pagdid-an nga mangan ni kanako kay alang kanila ang gingharian sa langit. Og sayang napandungan sila sa iyang mga kamot, mipahawa siya dito. Matahom kini tungod kay kining mga bersikulo ha, paigo nang basihan alang sa kaluwasan sa mga kabataan nga mamatay sa gamay pa lamang kayo. Kini mao'y usa ka kamaturan nga walay bata nga mosalikway kang Hesus Kristo kung siya itanyag ngadto sa mga bata nga nasubay sa balaang kasulatan nga paagi. Ang uban lagwit maingon, kadali lamang ka na kayo. Niana ang tagsatag sa mamahimong mamaluwas kung ato silang kabuton isip mga bata. Aron nga sa panahong silang mudangat sa pangidaron nga may tulubago na sila, muhimo silang desisyon sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Og kini mahinungdanon gayod nga atong sundon o gitudlo kanila. Dili ra pud kita magpabilin nining maong kamaturan ang atong mga anak mahimog desisyon niadtong duha. Tulo, upat o lima o unom, o pito o ana sa walo ka pangidaron o uban pa. Ang akong stepdaughter nga dalaga, mahimog desisyon alang sa atong Ginoong Hesukristo sa ang edad nga 7 anyos. O mamahimong mas ubos pa ni ana. Sukad niadtong panahon na, akong gipangutana siya sa makadaghan nga gayon kung iya bagayod nga gisaligan ang atong Ginoong Hesukristo isip iyang manuluwas. Og sa usa ka adlaw, mingon siya kanako, "Daddy, nganong nagsigi kag pangutana kanako, mahitungod niya ng mga butanga?" Og ako siya nga giingnan nga but ko lamang masiguro kini sa imong kinabuhi. Og sa tinod, ang maong desisyon paghimoon sa pagidad nga may tulubagon. "Lagmit ikaw higala," mingon kanako, "kanus aman kang idara?" Ako mingon kanimo, "Wala ako masayad ni ana. Ako lamang nahibaluan nga niini mahinungdanon ang pagdala sa ebanghelyo ngadto sa atong mga kabataan. Kini mo ay makapaghat nga ang atong Ginoo nagkapamulong mahitungod sa panagbulag. Sakalit nagsugod sa pagisgot mahitungod sa mga kabataan. May usa ka babaeng midangop kanako nga gustog panagbulag tungod kay wala na daw siya mahigugma sa imbana. Siya mingon kanako, "Abi ni mo pastor, tungod sa tanang mga butang nga iyang gihimo kanako, wala na ako mahigugma kaniya." Og kung nadungog nimo nga nagaingon nga sa higayon nga walay gugma, wala na'y pakigrelasyon. Busa, ako gusto ang makigbulag kaniya. Tinood gini nga kung walay gugma, walay pakigrelasyon. Og kana maoy usa ka katalagman. Apan dili kana maoy basihan, aron makigbulag. Busa ako nagingon ngadto sa mga babae, ikaw nagingon nga wala kay paghigugma sa imong bana. Apan gihigugma mo ba ang imong mga anak? Ang iyang tubag kanako, "Siyempre, gihigugma ko pastor." Og mingon ako kaniya, "May kalabutan ba ang imong bana nene?" Ako siyang giingnan niya, "Kining tanan, may kalabutan diha ni ana." Busa tungod ni ana, "Ikaw kinahanglan magpabilin nga na sa imong bana sa kutob mong mahimo kung imong higugmaon ang imong mga anak. Og magkumprontahay ka mo, pinagi sa gugma og pagsalig sa atong Dios nga buhi, nga si Hesukristo." Mao nga ang atong Ginoo, mingon, "Pasagdin ninyo ang mga bata og dili inyo pagdid-an nga muanhi kanako. Moy angay buhat sa bisan kinsang magtiayon, ilabi na gayod ngadto sa mga magtuto ni Hesukristo nga magtiayon. Muhi mo sa tagsa-tagsa kapamagi sa paggupot sa ilang kaminyon sa katingob nga dunay pagtuo. Kita dunay dakong kabahin sa kabataan og kabatan-unan nga may kasamok uban diha sa balaod nga mibiya sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa panagbulag sa mga ginikanan. Og kita adunay dakong responsibilidad usab kanila isip mga magtotoo. Busa mahinungdanon nga ang atong Ginoo mingdugtong sa tingob sa hilisgutanan mahitungod din ang mga butanga din ang panagbulag og ang panaghigugma ay mauntay magapatigbabaw sa matag-usa subay sa pagtuo aron ang mga bata dili mahibulag ngadto sa pagtuo ug pagsalig ni Hesukristo. Dalaygon ang Dios mga higala sa iyang mga pulong ngatong natun-an ni mga orasa hinaut nga kini makahatag og kaligon og dugang pagtulunan mahitungod sa inyong mga pangutana bahin ni mga butanga sa kaminyoon og panagbulag. Hinaut nga kini makahatag og dugang pagtulunan og kini inyong mapaambit usab ngadto sa uban din anay mga problema nga sama niini tungod kay dili na tumalikayan nga kini mga butanga nahitabo gayud sa bisan kinsa og nahitabo sa bisan asa og basin ikaw nagproblema sa ingon niini hinaut nga imong basahon kining kapitulo ha aron masayran mo ang dugang pangkamaturan gikan sa mga pulong sa Dios. Sa dili pa kita magbulag-bulag mga kaigsoonan magampo na kita tungod kay wala na kita igong oras ug panahon. Dalaygon ka o Dios sa among kinabuhi. Salamat nining maong kamaturan mahitungod sa kaminyon nga gihisgutan ni Hesukristo. Salamat usab sa kamaturan din ang mga bata haduol sa gingharian. Salamat usab Ginoo nga nining orasa among natunan kini ug hinaot nga kini makapaligon sa matag usa kanamo ug makahatag og kadasig aron kami magapadayon sa pagsalig ug pagtuo kanimo taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan nga mudangat sa among kinabuhi. Hinaot usab Ginoo nga imong ipadayon sa pagtagbo ug pagsangkap kanamo ang among mga painahanglanon sa matag adlaw. Nasayad ikaw Ginoo kun unsa ka namang butanga busa kaning tanan akong gisalig kanimo nga may pagtuo ug pagsalig. Pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo. Salamat din mga orasa. Kinintanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Og amen. Pagadaigun ka. Pagadaigun ka.